Odprti termin Radio Študent.
Undskylde, hvilken vej er den østlige samhørige region?
Ste nas pogrešali. Še vedno ne govorite kohezijsko. Projekt Govoriš kohezijsko je nazaj. Z njim pa je napočil čas, da tudi vi prestavite v višjo prestavo in končno osvojite dolgo izmikajoči se B2 nivo. Projekt financira Evropska unija. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Radio Študent in partner CNVOS. Vsebina ne odraža nujno stališč financerja. Po obisku novogoriškega dneva brezmejnih festivalov se je delegacija Radia Študent tokrat odpravila na festival skupnosti v Litiji. Opremljeni z mikrofoni in snemalnimi napravami smo se brez klime napotili proti Zasavju, kjer so se 20. junija predstavile lokalne krajevne in mestne skupnosti ter društva in zavodi. Ob našem prihodu so organizatorji skrbeli še za zadnje popravke na svojih stojnicah, preden se je festival tudi uradno začel. Kmalu se je na dogodku zbralo večje število obiskovalcev. Dogajanje na festivalu so v glavnem popestrila društva, zavodi in obrtniki, ki so delili hrano in informativne letake o svojih dejavnostih. Mogoče je bilo poskusiti raznovrstne piškote, potice, štrudle in podobno. Seveda pa ni manjkalo lokalnega vina in domačega bezgovega soka. Za otroke so postavili tudi napihljiva igrala in organizirali košarkarski turnir. Zakaj so se na občini odločili za organizacijo festivala, pojasni podžupanja občine Litija Lijana Lovše.
Za festival skupnosti, za organizacijo smo se odločili pred leti, mislim, da je zdaj že kar 10 let, ker smo želeli, da ob občinskem prazniku, ki ga občina Litija praznuje 16. junija, da praznuje pravzaprav celotna skupnost. Namreč občina Litija ima 12 krajevnih skupnosti in mestna skupnost v Litiji. In smo hoteli povezati vse te krajevne skupnosti na enem skupnem dogodku, kjer se vsi srečujemo, seveda krajevne skupnosti skupaj z društvi, sej. Večinoma delujejo društva po teh krajevnih skupnostih in tako je zdaj nastal res en tak prijeten praznik, kjer se res srečamo stari znanci društva, pokažemo svoje aktivnosti, svoje dejavnosti in mislim, da je to, bom rekla, zelo v redu rešitev, ki smo si jo pač nekod zadali, želja, da bomo tako praznovali, se mi zdi, da se je kar prijela.
Na festivalu so se predstavila številna društva, ki delujejo v zasavski skupnosti. Med njimi je tudi društvo Žena in deklet Vače, ki skrbi zlasti za organizacijo različnih delavnic in družabnih dogodkov za prebivalke. Delovanje društva natančneje predstavi predsednica Mateja Mihelčič.
Mi smo društvo, kjer združujemo pravzaprav ženske različnih starosti v kraju. Predvsem imamo poudarek na tem, da se družimo, naredimo si kakšne piknike, kakšen izlet in seveda sodelujemo tudi v lokalnih dogodkih, tako da to je eden od teh dogodkov tukaj v Litiji. Potem tudi, če je kaj na Geosu, pomagamo, včasih pripravimo kakšno degustacijo v obliki peciv, pa tako naprej. Tako da drugače pa še kakšna predavanja za svoje člane in za kraj.
Poleg društva, ki ponuja izobraževalni in socialni program za svoje članice, ima Litija tudi mladinski center. Ta skrbi za organizacijo športnih aktivnosti, prostovoljstva in delavnic. Več o poletnem programu za mlade pove sogovornica iz centra.
Trenutno aktualni program je počitniški program in sicer od kopalnega izleta do obiska rudnika Sitarjevec, športne igre, vodne igre, kuharske delavnice in še druge stvari. Vsako popoldne pa se lahko družite v mladinskem centru Litija, igrate igrice, družabne igre ali pa se samo družite.
Pri organizaciji festivala je pomagal tudi Razvojni center Srca Slovenije, ki znotraj občine deluje že več kot 20 let. Primarno poslujejo skladno s potrebami lokalnega okolja ne zgolj litijske občine, ampak tudi drugih v regiji. Kako poteka sodelovanje z občino, pojasni Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra.
Z občino Litija je sodelovanje najbolj intenzivno, saj je občina Litija tudi naš 100-odstotni lastnik. kljub temu, da smo DOO, neprofitni DOO, je občina naš lastnik, zato in seveda tudi z nekaterimi drugimi občinami se letno dogovarjamo, katere so tiste storitve, ki jih potrebujejo, katere aktivnosti želijo, da jih za njih izvedemo in potem pripravljamo seveda te aktivnosti za njih in vsako leto ponavljamo zgodbo. Občine nas pa pri tem pri evropskih projektih tudi podpirajo in delno sofinancirajo tisti sofinancerski del, ki ne pride z nepovratnimi sredstvi, ker seveda se trudimo, da aktivnosti znotraj projektov izvajamo prav v teh naših občinah.
V sodelovanju z občinami ima ekipa centra posluh zlasti za potrebe, ki jih izpolnjuje na podlagi povezovanja občin, ponudnikov in drugih institucij. Z organizacijo, vodstvom in koordinacijo teh skupnostnih mrež poskušajo povečati kompetence lokalnih ponudnikov, izdelkov in storitev. Poleg regionalnih in nacionalnih projektov so vpeti tudi v mednarodno partnersko mrežo, v kateri so imeli priložnost sodelovati v več projektih in programih Evropske unije, kar predstavi sogovornica.
Nekje polovico našega poslovanja predstavlja delo na evropskih projektih. Doslej smo sodelovali že v preko 55 projektih v različnih, mislim, da 17 evropskih programih. Tematike so zelo različne, od podjetništva, turizma do okolja v najširšem smislu oziroma pomenu besede. Hkrati smo tudi vodilni partner lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, ki pokriva 6 občin. Znotraj tega, to je program Lider CLLD, razpisujemo tudi javne pozive, ki jih namenjamo zelo različnim akterjem oziroma prijaviteljem, od fizičnih oseb do javnih zavodov, zasebnikov, torej podjetij, društev in tako in tudi seveda občinam. To so izjemno pomembna sredstva za razvoj lokalnih skupnosti in podeželskih območij, predvsem celotno ozemlje Slovenije je pokrito z lokalnimi akcijskimi skupinami in v teh dveh finančnih perspektivah smo na podeželje razdelili že okrog 3,5 milijona evrov in podprli okrog 140 projektov. Ta sredstva so res izjemno pomembna za razvoj tega našega podeželskega območja. Na razvojnem centru sodelujemo tudi z več občinami, z njimi imamo sklenjena pogodbena partnerstva, znotraj katerih izvajamo različne projekte in aktivnosti za njih, od uvajanja participativnih proračunov, izvedbe podjetniških dogodkov, dogodkov za kmetijska gospodarstva. Imamo tudi kolektivno blagovno znamko Srce Slovenije, znotraj katere ocenjujemo najkakovostnejše prehranske produkte, rokodelske izdelke in pa tudi vodena turistična doživetja. Ukvarjamo se tudi z rokodelstvom, mreža rokodelcev Srca Slovenije, ki je vpeta v nacionalni konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, kjer seveda se trudimo, da za naše rokodelce in organizacije, ki se s tem ukvarjajo, tudi pridejo določena sredstva na voljo.
Kot izpostavlja sogovornica, so v razvojnem centru opravili več evropskih projektov. Ekipa se na projekte prijavlja povsem konkretno na podlagi razpisov. Najnovejši projekt, s katerim se trenutno ukvarjajo, predstavi direktorica.
Zadnji projekt, ki ga trenutno izvajamo, je v programu COSME. Vreden je nekaj čez 400 tisoč evrov za nas kot partnerje, Razvojni center Srca Slovenije, drugače preko več kot 2-milijonski projekt. Znotraj tega izvajamo različna izobraževanja, usposabljanja na temo dvojnega prehoda v turizmu, torej digitalnega in zelenega. In imamo tudi konkretne razpise za turistična, mikro, mala in srednje velika podjetja, ki jih sofinanciramo oziroma podpremo njihove inovativne projektne ideje na temo turizma v višini 25 oziroma 30 tisoč evrov.
Pri Srcu Slovenije navajajo še en uspešen projekt, ki je pred leti pripomogel k obuditvi oglarske tradicije v regiji. Razvoj projekta predstavi Mojca Hauptmann iz Turistično-informacijskega centra Srce Slovenije.
Razvojni center ima ogromno teh različnih vsebin, na katere se prijavlja na projekte. Mogoče bi bil eden izmed bolj zanimivih ta. Pred leti se je obujala tradicija oglarjenja na Dolah pri Litiji, to se pravi, to je oglarska dežela, ki se nahaja približno 20 km stran od Litije in tam še vedno na 13 kmetijah kuhajo oglje, to se pravi to na tradicionalen način in s pomočjo teh sredstev se je označilo te kmetije, potem naredilo opise, naredila se je spletna stran, pohodniška pot, po oglarski poti se imenuje ta pot, se je vzpostavila in se tudi označila. In zdaj to tradicionalno vsako leto se ta pohod izvaja in tudi določene kmetije so že tako v bistvu izurjene, da lahko vsak dan, vsak trenutek sprejmejo gosta in predstavijo to dediščino.
Cilj evropskega projekta Prisluhni glasu vasi, ki ga je leta 2009 prvič izvedel Center za razvoj Litije, je bil spodbuditi trajnostni razvoj turizma na podeželskih območjih. Tako so na območju oglarske dežele, v kateri se je ohranila tradicija kuhanja oglja v oglarskih kopah, postavili označevalne table in izdelali celostno grafično podobo dežele. Na tem območju poteka tudi oglarska pot, ki vodi mimo oglarske domačije Brinovec. Aktivnosti, ki jih ponuja domačija, predstavi Mirko Brinovec z domačije Brinovec.
Oglarsko domačijo Brinovec se nahaja v oglarski deželi, ki je nek center oglarstva v Sloveniji ali pa celo rečemo lahko v Evropi. In naša domačija je del te oglarske zgodbe v oglarski deželi. Zdaj je tradicija oglarstva na naši kmetiji je stara že kar preko 90 let in zadnja leta smo jo deloma tudi z nek evropskimi sredstvi še našo ponudbo dopolnili, tako da smo začeli z izvajanjem učnih programov za osnovne šolce na temo gost les oglarjenje. Drugače pa sprejemamo tudi stare starostne skupine, kjer predstavljamo to dediščino, ki je šla po večini krajev že v pozabo. Naša kmetija je tudi ob oglarski poti, tako da reko, smo tudi del te ponudbe za pohodnike, ki prihajajo po te oglarski poti. Drugače pa smo bili v zadnjem času, smo dobili tudi certifikat STO-ja, za vodena doživetja, kaj to pomeni, da pravi obiskovalec, ne da lahko prisluhne naši zgodbi, da vidi, kako mi to delamo, ampak on lahko zraven tudi sodeluje, je del delovne ekipe. Moram reči tako, da je stvar tudi kar dobro zaživela in dobrodošli vsi, ki jih zanima oglarjenje, delo oglarja, dediščina oglarstva in tako naprej.
Eden izmed uspešnih projektov, izvedenih s pomočjo evropskih sredstev, je tudi ponovno odprtje rudnika Sitarjevec. Rudnik, v katerem so kopali predvsem svinčevo in živosrebrno rudo ter tudi cinkovo in železovo rudo, so zaradi nerentabilnosti in bolezni, ki so se širile med rudarji, zaprli leta 1965, vstop van pa so zaminirali. Gre sicer za eno najstarejših območij izkoriščenja rudnih bogastev pri nas. Arheološke najdbe pričajo o zametkih rudarstva pred približno 4000 leti ter v času Rimljanov. Po umestnem zaprtju rudnika so van znova vstopili leta 2002 in odkrili limonitne kapnike, ki v letu zrastejo do 5 cm. V rudniku so sicer našli okoli 60 vrst mineralov. Več o rudniku Hauptmann.
Rudnik Sitarjevec je bil več kot 50 let zaprt, speča Trnulčica, ampak ko so prihajali sem geologi, jamari, ljubitelji podzemlja, so ugotovili, da se tukaj pod hribom Sitarjevec dogaja nekaj posebnega. Tu rastejo kapniki s hitrostjo 5 cm v enem letu in sicer iz železovega limonita. Poleg tega je ta rudnik zanimiv tudi po tem, da se nahaja na tako majhnem območju več kot 60 vrst različnih mineralov, kar je nekaj edinstvenega v Evropi, morda celo na svetu.
Podjetje Srce Slovenije in občina Litija sta se zato odločila, da bodo rudnik odprli za obiskovalce. Sprva so uredili izvozni rov, ki so ga za javnost odprli leta 2017, nato pa so s pomočjo evropskih sredstev odprli tudi glavni rov. Na razpisu Interreg Slovenija-Hrvaška sta podjetje in litijska občina sodelovala tudi z Zavodom za gradbeništvo in s tremi partnerji iz Hrvaške, med drugim istrsko občino Labin. Občina je na razpisu leta 2016 kandidirala s projektom Rudar, a ni prejela dovolj točk za več kot 600 000 evrov nepovratnih sredstev. Celotna naložba v rove je bila ocenjena na 800 000 evrov. Od tega je občina za prenovo leta 2017 namenila 75 000 evrov leta 2017 in 410 000 evrov leto zatem. Občina Litija in Razvojni center Srca Slovenije sta z občino Labin leta 2018 začela z izvajanjem projekta Mind Tour v okviru programa Interreg VA Slovenija-Hrvaška. Cilj več kot 1 100 000 evrov vrednega projekta je bil ohranjanje naravne in kulturne dediščine rudnikov, zaključil pa se je leta 2021. Muzejski del rudnika sicer obsega plato pred izvoznim rovom, pot od izvoznega rova do vpadnika, ki vodi do glavnega rova, in pot od glavnega rova do kapnikov. Časovnico obnove rudnika predstavi Hauptmann.
Lokalna akcijske skupine Srce Slovenije, katere upravitelj je Razvojni center Srca Slovenije, in to so se dodelila manjša sredstva za odprtje izvoznega rova in pridobitev tistih najbolj osnovnih osnovne dokumentacije. Kasneje pa je prišel en večji projekt, to se pravi Interreg, se imenuje, kjer smo pa vključili sodelovanje tudi občino iz Hrvaške Istre, to je občina Labin, potem Turistično zvezo Slovenije, potem Zavod za gradbeništvo Slovenije, fakultete, prav tako se je dogajalo tudi na drugi strani partnerja evropskega in smo začeli z urejanjem glavnega rova rudnika Sitarjevec, ki je danes v bistvu s pomočjo teh evropskih sredstev tudi odprt v turistične namene. Ta rov je malce težje dostopen, ker je potrebno premagati 62 stopnic in se potem po vodi, blatu, sklonjen prebiti vse do teh hitro rastočih kapnikov in odkopnih mest. Dočim prvi projekti, ki jih je bilo več, ne samo talasov, so pa bili v pomoč tako, da se je uredil izvozni rov, ki je pa danes dostopen za prav vse ciljne skupine, od invalidov, otrok v otroških vozičkih, tako da v bistvu je rudnik Sitarjevec Litija res dostopen prav za vse generacije, za vse ciljne skupine.
Sogovornica pove, da so se tudi v letošnjem letu prijavili na razpis za dodatna sredstva, s katerimi bi med drugim želeli urediti parkovne površine. Na teh bi postavili zaslone z informacijami o rudniku.
Zdaj v letošnjem letu prijavili ponovno za podobno vsebino, samo nadgradili in zdaj čakamo tam nekje v jeseni bodo rezultati. Bo pa z pomočjo teh sredstev obuditev nekdanje separacije, ki je delovala zunaj rudnika, ostaline, to se pravi neka obzidja, nekaj je še v naravi videti, treba bo pa to očistiti in vzpostaviti take lepe parkovne površine z pohodniškimi oziroma sprehajalnimi potmi, kjer se bojo tako litijani kot tudi turisti, ki bojo prihajali v Litijo, lahko ne samo sprehodili, uživali v tišini, tudi kaj več zvedali o samem delovanju rudnika, to pa seveda s pomočjo sodobne tehnologije z raznimi krani in tako naprej.
Obnova rudnika Sitarjevec sicer ni bila edini projekt, ki ga je občina Litija izvedla s pomočjo evropskih sredstev. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo je nasledilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, je leta 2021 odobrila finančno podporo projektu ureditve kolesarske poti od Litije do naselja Pogonik. Evropski sklad za regionalni razvoj je za izvedbo projekta, v okviru katerega je občina uredila 5-kilometrsko kolesarsko povezavo, prispeval skoraj 1 milijon evrov. Celotna vrednost projekta je bila dobre 3 milijone evrov. Projekte, izvedene s pomočjo evropskih sredstev, predstavi podžupanja Lovše.
Poleg tega, da smo zgradili centralno čistilno napravo in kanalizacijski sistem da smo zgradili tudi en del vodovodov, pa lahko rečem, da je bila mogoče ena taka dobra pridobitev prav kolesarska pot od Litije pa do proti Kresnicam oziroma proti Ljubljani, če gledamo. To je navezava na državno kolesarsko pot in en del v bistvu smo uredili, ne? To je približno 6 kilometrov poti, zelo v redu, po desnem bregu reke Save in zelo prijazna, no, bom rekla, za poravnem v bistvu, tako da se jo zelo poslužujejo tudi družine za otroki. Je pa seveda naš načrt, mi bi se rad povezali, navezali na Ljubljano, kajti tle po desnem bregu poteka res idealna, bom rekla, povezava in potrebno jo je urediti še za kolesarje. Že itak je pa kolesarjev veliko.
Lovše izpostavi, da Litija uradno ni več del osrednje slovenske statistične regije, temveč skupaj s Hrastnikom, Trbovljami in Zagorjem ob Savi spada v Zasavsko regijo. Pripadnost kohezijski regiji določa, koliko sredstev prejme občina. Spomnimo, da je Slovenija razdeljena na 2 kohezijski regiji, vzhodno in zahodno, notranja dodatno razdeljeni na razvojne regije. Vzhodna, v katero spada Litija, obsega Pomursko, Podravsko, Koroško, Savinsko, Zasavsko, Posavsko, Jugovzhodno Slovenijo in Primorsko-Notranjsko razvojno regijo ter spada med manj razvite. Manj razvite regije so tiste, katerih bruto domači proizvod na prebivalca je pod 3/4 evropskega povprečja. Tem tako pripada tudi največ sredstev iz programa kohezijske politike. Kako na prijavo na evropske projekte vpliva regionalna pripadnost, pojasni podžupanja.
Občina se prijavlja na razpise evropskih skladov, predvsem skozi, bom rekla, regijo, ne? Ker mi recimo dobivamo določena sredstva iz dogovora za razvoj regij, to so pač ena taka neposredna sredstva in mi smo zdaj ponovem v Zasavski regiji, kar je za nas od leta 2021, kar je za nas kar velik plus. V okviru osrednje slovenske regije, ki smo bili prej, se pravi Ljubljana in te občine, ki jih je bilo 27, mislim, da je, ja, 27, smo bili pravzaprav deležni zelo malo sredstev, ne, ker razrez se že na regiji naredi. Ne. In če povemo, v prejšnji perspektivi smo mi dobili teh sredstev 1,2 milijona, dočim zdaj imamo pa že nekak razdelilnik narejen in računamo na 5,40 milijona sredstev. Projekte, ki jih bomo zdaj prijavljali, so v glavnem še, pač, na žalost, še vedno infrastruktura, se pravi, moramo dograditi še kanalizacijo in moramo urediti še tudi vodovodni sistem. In kot nekaj novega smo pa prijavili kolesarsko brv, ki bo pa locirana tu sredi Litije in bo povezala levi in desni breg Litije. Namreč mi imamo kar eno šibko točko, Litija je veliko mesto, ima skoraj 7500 prebivalcev, ima naselje na levem in desnem bregu reke Save, pa samo en most. In še ta most ni prijazen za kolesarje, niti pešce, niti nima kolesarske steze, ne? Tako da ta brv bo pa rešila to zadevo, da bo samo za kolesarje in samo za pešce.
Lovše pove, da so v preteklosti na občini prejeli manj evropskih sredstev, saj niso mogli upravičiti določenih stroškov.
Ne, vračali jih nismo, sreči še, to smo kar uredili. Je pa res, da smo jih pa manj dobili, ne, že na ta račun, ker nisi pač določenih upravičenih stroškov mogel upravičati in smo potem, čeprav recimo je bilo nam dodeljeno določena vsota, pa si potem dobil manjši, ne, delež. To je bilo skoraj, bom rekla, kar pri vsakem projektu se vedno najde potem, ne, ko daješ zahtevke, ne, pri administrativnem pregledu, da pač ne vzamejo vseh stroškov, ne. Pač da ne upoštevajo, no, vseh stroškov. Tako da zgradili recimo smo tudi kar nekaj pločnikov, no, spravim, občina pač gre bolj na infrastrukturo, čeprav kar se tiče pa mehkih projektov, pa tudi sodelujemo z našimi zavodi, sodelujemo z Razvojnim centrom Srca Slovenije, a ne, tu so pa potem tudi nekaj teh mehkih vsebin.
Podžupanja, zadolžena tudi za koordinacijo evropskih projektov, doda, da na občini razmišljajo o sestavi ekipe, ki bi se ukvarjala izključno s pridobivanjem evropskih sredstev.
Na žalost nimamo posebej ekipe, ampak ugotavljamo, da jo bomo mogli sestaviti sigurno. Ne? Ker zdaj so pa to že tudi take specifične, specialne zadeve, da v bistvu pri nas recimo so svetovalci za določeno področje, pač nekdo je za vodovod, nekdo je za kanalizacijo in potem se ti slot tudi tega projekta. Ne? Kar je pa ob svojem rednem delu sigurno teži in tudi ni pol enega takšnega timskega dela, kot bi bilo v eni taki projektni pisarni. No? To pa dejansko res pogrešamo in v to smer želimo iti.
Občina Litija in njeni strateški partnerji se, kot kaže, uspešno spopadajo z obširno in večkrat nepredvidljivo ponudbo evropskih razpisov, ki jih poskušajo izkoristiti v prid ne samo lastnih občanov, ampak tudi širšega kroga obiskovalcev iz Slovenije in drugod. Na ta način tudi tako majhno območje samozavestno postavljajo na zemljevid zelene dežele. Drugo oddajo v okviru projekta Govoriš kohezijsko lokalno sta pripravila Iman in Tim. Brala sem Živa, tehniciral je Aljaž, lektorirala je Petra. Oddaja je nastala v okviru projekta Govoriš kohezijsko lokalno, ki ga podpira Evropska komisija. Podana mnenja v oddaji ne odražajo mnenj Evropske komisije, ki pa tudi ne odgovarja za uporabo informacij podanih v oddaji.